ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓለፍ ፕሮግራምና እዩ ብ21 25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት ይመሓላለፍ ክንሓልፍ ሎሚ ቀዳም 19 መጋቢት 2022 ወይ ድማ 10 መጋቢት 2014 እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና ንክልተ መደባት ኢና ክንርኢ ብናይ ሎሚ ቀዳም ክንጅምር ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ቅርስታትን ቅዱስ ቦታታትን ከቢድ ዕንወት ምውራዱ ብሰፊሑ ክዝረብ ፀኒሕ እዩ ናይ ሎሚ ጋሻና እምበኣር ብሕልፊ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ቅርስታት ዝወረደ ብርሰትን ምብልሻውን ደቂቕ መፅናዕቲ ዝገበረ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ካብ ጀርመን ይክህልወና ናብቲ ዕላል ዘካየደ ገብረ ገብረ መድህን ክመርሓኩም
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪካን ተደጋጋሚ ቃለ ምልልስ ኣካይድና ነርና እዚ ናይ ሎሚ ብቐጥታ ምስ ሞያኻ ምስ ናይ መፅናዕቲ ወይ ድማ ምርምራትካ ዝምልከት ቃለ መጠይቅ ስለነካየድ እስኪ ምንታይ መፅናዕቲ ከም ተካየድ ንሰማዕቲ ወይ ድማ ነተኸታተልቲ ግለፀና
ሞይ ቀኒለይ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል መፅናዕትታት ና ዝስርሕ ነረ መስፋት እውን ኢና ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያናትን ሳብ ምስናድ እየ ዘፅንዕ ነረ ቅድሚ ሕዚ ምስ ባህል እውን ሓፈሻዊ ባህልን ቅርስን ከምኒ ማህሌት ጉማየ እውን ፈልጦ ኢና ስለዚ ሓፈሻዊ መፅናዕተይን ትምህርተይን ምስ ባህልን ቅርስን ሕዚ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ጀርመኒ ኣብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ትግራይ ራናታት ምፅናዕቲ ሰንተር ፎር ዘ ስተዲ ኦፍ ማኑስክሪፕት ካልቸር ብልማእኸል ኣሎ ኣብቲ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ
እስኪ ቅድሚ ናብቲ ናይ ዋና ናይ ሎሚ ኣጀንዳ ምእታውና ኣብዚ ቀረባ ሓንቲ ግጥሚ ገጢምካ ነይርካ ኣብቲ ግጥሚ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ናእሽቱ ቁሸታት ከይተረፋ ሕድሕድ ዝገለፅካሉ ግጥሚ እዩ ነይሩ እሞ ምስ ትግራይ ምስ ናይ ትግራይ ቅርስታት ምስ ናይ ትግራይ ቁሸታት ዘለካ ፍልጦ ማዕረ ክንደ እዩ
ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ገጠራት ትግራይ ይበዓል እየ ዝተፈላለዩ መፅናዕታት ብፍላይ ድማ ግን ባህልን ዝኮነ ኣብ ክልተ ዝኮኑ ገዳማት ኣብያተ ክርስትያናት ትግራይ እግረ ከይደ ኣለኹ ሓደሓደኦም ብዓል 7 ሰዓት ካብ 10 ሰዓት መንገዲ እዩ ዘለዎም እዮም ከምኒ መስቀል ክብራት ዝተፈላለዩ ጉዕዞታት መፅናዕቲ ባህሊ ዳርጋ ወሰነ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እምበር ካብ ታይ ኣብ ትግራይ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ላይ ትግራይ ምብራቅ ትግራይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ባሕትኦም ገጠራት ፈልጦ
እታ ቁፅሪ ስቲ ድገማ ኣብ ክንደይ ገዳማት ከይድካ
2006
ኣብ 2006 ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያትን ከይድካ መፅናዕትታት ተካይድካ ማለት እዩ
ኩሎም ንመፅናዕቲ ኣይኮኑን ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን ፈልጦም ክኢለ ማለት እዩ ናይ ንምሕዋፅ እውን መፅናዕቲ እውን
ዶክተር ሓጎስ እዚ ታርጌቲንግ ትግራይስ ሄሪቴጅ ኤንድ ቫሉስ ብትግርኛ ምናልባሽ ቅርስታትን ክብርታትን ትግራይ ዕላማ ምግባር ብዝብል ትርጎም እንድሕር ኮይኑ ዘውፃእካዮ ሰፊሕ ፅሑፍ ወይ ድማ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ትሕዝትኡ ጥቕልል ብዝበለ እንታይ እዩ
ትሕዝቶ ፅሑፍ እዚ ድሕረ ባይታ ቅርሲ ትግራይ ካብ ምልዓል ጀሚሩ ብፍላይ ታሪክ ትግራይ እንታይ ይመስል ትግራይ ነዊሕ ክፍለ ዘመን ስልጣኔ ዝረገፀ ዓዲ ብምኩና ናይ ቅርስን ባህልን ዓዲ ከምቲ ኢላ ማለት እዩ ማሂደረ ቅርሲ እውን ስለዝኮነት ስለዚ ትኩረት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ትምኳና ብፍላይ ድማ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን መብዛሕትኡ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ታሪክ ክንብሎ ዝበዝሕ ዘመን ኣብ ትግራይ ማእከል ዝገበረ ስለዝነበረ ነዚ ታሪክን ቅርስን ባህልን ክብርን ድማ ተወዳዳራይ ዘይብሉ ብፍላይ ድማ ንታሪክ መረጋገፂ ድማ ብሕታዊ ዝደህሰስ መረጋገፂ ስለዝኮነ እዚ ቅርሲ እዚ ትኩረት ኣብ ምግባር ኣብ ምጥፋእ ኣብ ምስራዝ ዓላማ ተገበረሉ ምክንያት ግላፅ ብፍላይ ድማ ኣብ ገዳማት ኣብ ቤተ ክርስትያናት ሙዜማት ናይ ስነ ቁፋሮ ቦታታት ማለት እውን ኣርኪኦሎጂካል ሳይትስ ካብኡ ቤተመንግስትታት ብሓፈሽ ዝደህሰሱን ዘይደህሰሱን ቅርስታት ትግራይ ኣብዚ ኩናት እዚ ትኩረት ከም ተገበረሎም እዩ ዝደህሰስ ትፅሑፍ
እቲ ኣገባብ መፅናዕቲ ከመይ እዩ ተካይዱ በይንካ ድካ ካይድካዮ ብጣዕሚ ዝርዝር ነገራት እዩ ዘለዎ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ዝወረዱ ዕንወት ዒላማ ገይሮም ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ዝተቐትሉ ቀሳውስቲ ወይ ካህናት ዝኣመሰሉ ብዙሓት ነገራት ጠቂስካ ኣለካ። ኣመንቲ ዝተቐትሉ ከመይ ኢታ ኣገባብ መፅናዕትካ ከመይ ኢተካይዱ በይንካ ዲኻ?
መፅናዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ባይታ ማለት እውን ካብ ትግራይ ዘለው ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብስብሰብ እዩ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ፅሑፍ እውን ተገሊፆም ኣለው እቶም ፍልፍል ሓበሬታታት ማለት እዩ። ቀሰባትን ማሕበራትን እግረ መንገደይ ከምስግኖም ዝፈቱ ማሕበረ ደቂቀ እስጢፋኖስ ዝበሃሉ ኣብ ምስናድ ፅቡቅ ነገራት ሰሪሖም ኣለው። ካብኦም ዝወሰድኩ ዎሎ ካብ ሓደ ውልቀ ሰባት ድማ ዝወሰድኩ ዎሎ እቲ ፍልፍል ሓበሬታ ከዓ ኣብቲ ዝተሓተመ ፅሑፍ ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሓደሓደ እውን ስሞም ምግላፅ እውን ዘይከድ ንክእል እዮ። እዚ ብሳትላይት ስልኪ ዝነበሮም ይሓገዙ ሮም ካብኡ ድማ ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሓበሬታ ምስ ስእሊ ምስ ካልኦት ነገራት ዝነበሮም ካብኣቶም ብምእካብ ተሰብሰበ ስለዝኮነ ኣነ ሰኒደ ትንተና ናይ ምሃብ እምበር መብዛሕትኡ እቲ ፍልፍል ሓበሬታ ካብ ባይታ ካብ መሬት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ግዱሳት ተጋሩ ዝመፀ ሓበሬታ እዩ።
እቲ ኩናት ትካየድ ከሎ ኣብ ትግራይ ነይርካ ንስኻ ብዓይንካ ዝረእካዮም ወይም ዝበፅሕካዮም ገዳማት ወይም ኣብያተ ክርስትያን ዝረእካዮም ዘለው?
ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ከባቢ መጀመርታ ሰለስተ ወርሒ እንድ ነረ ትግራይ ኣብቲ ኩናት ክጅመርተ ኣሎ። ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ከባቢ ሓደ ቤተክርስትያን ቅርሱ ናይ ኣነወን ግን ተንኣሰ ኣብቲ ናይ ዓመቱ ኩስሚ ወይ ድማ ፀበል ኣውደ ዓመት ዝነበረሉ ግዜ ካህናተን ብስባስ ዝተዓዘብ ኩሉ ኩነታት ነይሩ። ብሓፈሽኡ ግን እንዳሓረ ድሕሪ ጥሪ ድሕሪ የካቲት ድሕሪ ካልኦት ወርሕታት ኢና ኣብ ልዕሊ ቅርስታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ክንደየ ናይ ግፍዕ ከም ዝተፈፀመ ሓበሬታ ክህልወና ዝኽኣለ እምበር ኣብቲ መጀመርታ ኣከባቢ ብዛዕባ ጉዳይ ቅርስን ቤተክርስትያንን ክንኡ የዕንዉ እዮም ዝብል ግምት እውን ስለዘይነበረና ትኩረት እውን ኣይሃብናሉ ነርና። ኣነ ባዕለይ ብዙሕ ትኩረት ይሃብኩሉ ነረ ቲ መጀመርታ ኣከባቢ።
ስለምንታይ ትኩረት ዘይሃብካሉ?
ምክንያቱ ክንዲ ዝኣክል ትኩረት ክግበር እዩ ቅርሲ ትኩረት ክግበር እዩ። ምክንያቱ ቅርስታት ምስ ኩናት ምስ ፖለቲካ ዝኮነ ይኹን ነገር ዘተሓሕዝ የብሎምን ማለት ምስ ወታደርን ምስ ፖለቲካን ዘተሓሕዝ ዝኮነ ይኹን ነገር የብሎምን ቅርስታት እሞ መጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማለት እውን ሰላማውያን ሰባት ክቐትሉ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ቅርሲ እውን ክበፅሕም ዝኽእል ተወሰነ መንገዲ ምግማት ይከኣል ነይሩ። ግን ክንዲ ዝኣክል ጭካነ ክንዲ ዝኣክል ኣብ ናይ ታሪክ ትግራይ ምድምሳስ ትኩረት ዝገብር ኣካል ክህሊ እዩ ኢለ ብዙሕ ኣይገመትኩን ነረ ማለት እዩ።
እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍካ ብናይ ኣውሮፓ ሕብረት ፓርላማ ወፂኡ ኣሎ። ናይዚ ኣገዳስነት እንታይ እዩ?
ክልተ ሰለስተ ግዜ ኣቅሪበየ ነረ ቲ ናይ ኣውሮፓ ፓርላማ ኣካል እውን ሕዚ ኮቪድ ኣብ ዘለዎ ግዜ ዓብዪ ኣጀንዳ እውን ስለዝኮነ ኣካል ተራኪበ የቅረበየ ሓደ ግዜ ኣብ ፈረንሳይ ስትራስቡር። ምክንያቱ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ፣ ካብ ፖለቲካ ብላዕሊ እዩ። ናይ ስምዒታዊ ሂወት ደቂ ሰባት ስለዝኮነ ህልውና ቅርስታትን ህልውና ክርስትያን ማሕበር ማለት እውን ህዝበ ክርስትያን ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ዝተሓሳስቦም ተገደስቲ ኣውሮፓውያን እውን ኣካል እቲ ፓርላማ ስለዝኮኑ ኩሉ ግዜ ከዓ ከም ሓደ ኣጀንዳ ዘቅርብዎ ኣጀንዳ ስለዝኮነ ኢንተርሪሊጅስ ዲያሎግስ ዝብል ኣለዎም ናይ ክርስትና፣ ናይ እስላም፣ ናይ ጁዳይዝም፣ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት እውን ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ኣጀንዳታቶም ሓደ ትኩረት ዝወሃበሉ ዓብዪ ኣጀንዳ ስለዝኮነ ኣውሮፓ ሕብረት ማለት እውን ኣውሮፓ ፓርላማ ናይ ትግራይ እውን ኣካል ዓለም ለኸ ቅርስን ኣካል ዓለም ለኸ ሃይማኖትን ስለዝኮነ ዓብዪ ኣገዳሲ ጉዳይ ክኮን ክኢሉ ማለት እዩ።
ካብኡ ብወፃኢ ድማ እዚ ታይምስ መፅሄት እውን ቃለ መጠይቅ ገይሮምልካ ነይሮም ምስ ቢቢሲ እውን ካልኦት ናይ መርበብ ሓበሬታ እውን እቲ ፅሑፋትካ ዘውፅእዎ ኣለው። እቲ ዓንቶ ከም ንምግላፅ ከም ዝተፈተነ እቲ ዝወረደ ዕንወት ሰፊሕ ከም ዝኮነ እዩ እቲ ፅሑፋትካ ተገሊፁ ዘሎ ሞ ግን እቲ ዝወረደ ብሓቂ ብልክዕ ዝወረደ ክፍለጥ ዘይከኣል እዩ።
ሙሉእ ብምሉእ ምፍላጥ ከቢድ እዩ። ዝሕ ሰዓት ራይ ኣብ ትሕቲ ከባእያ ዘላ ኔትወርክ የለይ እነዚ እውን እዩ። ድሕርቲ ፅሑፈይ ምስ ወፀ ድሕሪኡ ከባቢ 10 ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያናት ዝዓነው ሓደሽቲ ካልኦት ዝረኸብክዎም ኣለዎ ማለት እዩ። ፅሑፍ ምስ ወፀ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሕ ሰዓት ማለት እዩ። ስለዚ ከም ፕሪሊሚናሪ ኣሰስመንት
ከም መባእታዊ ማለት እዩ
ቅርታ ከም መባእታዊ ወይ ድማ ከም ውጡን ደሃሳሲ እምበር ናይ መወዳእታ እውን ኣይኮነን መጠን እውን በቢግዜ ይፈላለዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ንእሽቶን ዕንወት ተባሂሉ ሪፖርት ይግበር እሞ ድሕሪ ብጣዕሚ ሰፊሕ ይኮን ሓደሓደ ዩ ከዓ ተወሰነ ስፍሕ ብዝበለ ሪፖርት ተገይሩ ካብኡ ክቅንስ ክእል እዩ ሙሉእ ብምሉእ ንምፍላጥ ብ100% ምፍላጥ ክቢል እዩ ግን ቶም ሪፖርት ተገብሩ ልዕሊ 80%ም ብደንቢ ካብቲ ካብቲ ብምፅራይ ወይ ትራንጉሌት ብምግባር ተሰነዱ እዮም እሞ ተዓነወ ዕንወት ግን እቲ ሪፖርት ተገበረ ምስ ተዓነወ ብናተይ ግምት ብጣዕሚ ንእሽቶን ፐርሰንት 20-30% እውን ይኣክል ዶ ይኮን ዝብል ሕቶ ኣለኒ ንኣብነት ምዕራብ ትግራይ ብ100% ኣይተዳሰሰን ብዘይካ ናይ ቀርሺ ገብሩ ዝነበረ ናይ ሙዜም ማለት እውን ስታቹ ዝነበረ ወፃኢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝዳሰስናዮ ወይ ድማ ዝረኣናዮ ዝኮነ ይኹን ገዳም ወይ ቤተክርስትያን የለን ክሳብ ሕዛብ ትሕዝቶም ወረድ ስለዝኮነ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ብዙሕ ይተርፍ እዩ ብዙሕ ናይ ዳሰስ ስራሕታት ይተርፍ እዩ እሞ ፍላጥ ይከኣልን ይክብ
እዚ ናትካ ፅሑፍ ኣብ ዝወፀሉ ወይም ቅድሚ ውፅኡ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ኢቤይ እዚ ናይ ኦንላይን ናይ ኣቑሑት መሸጢ ናውቲ መሸጢ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ቅርስታት ወይም ንዋያት ወፂኦም ነይሮም ሞ እዚ ታይምስ ምሳኻ ቃል ምልልስ ኣካይዱ ኢቤይ እውን ዝተወሰነ መግለፂ ኣውፅኡ እቲ ናትካ ድዩ መበገሲ እዩ ወይስ ኣብ ዘሎ ኩነታት ግለፀና
መጀመርታ እቶም ቅርስታት ኣብቲ ባይታ ምስተሰረቆም ዝተዘረፉ ኣብ ከይዲ ምስና ዳብ ዝነበርናሉ ግዜ እግረ መገድና እውን ኦንላይን ንከታተል ነረ ብተደጋጋሚ ኣብ ኢበይ ዝወፁ ናይ ኦንላይን መሸጣታት ቅርሲ ተደጋጊሞም ካብ ካሊእ ግዜ ብዝበለፀ ብጣዕሚ ምስ ተደጋገሙ ኣጀንዳ ገይርናዮ ኣብ ትዊተር ማለት እዩ ካብ ኣጀንዳ ምስ ገበርናዮ ታይምስ ኢሉ መጀመርታ ግዜ ኣውፅዎ ምሳይ ካለ ምሕተት ምስ ገበረ ካብ ድሕሪኡ ካልኦት እውን ናይ ዴንማርክ ናይ ካልኦት ሚድያታት እውን ከምኡ ኢንተርቪው ገርና ካብ ኣጀንዳ ኮይኑ ካልኦት እውን ሚድያታት ኣጀንዳ ገይሮም ተጋዊሑ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳፈሳ ምሳካየድና ኣብ ኢበይ ዘለዉ ተለጠፉ ናይ ኦንላይን መሸጣታት ልዕሊ 50-60 ከባቢ ዝኮኑ ቅርስታት መዝጊብና ልዕሊ 14ኦም ካብ ኣክሱም እዮም ንኣብነት ካልኦት እውን ካብ ላሊበላ ዝብል ኣሎ ካብ ዓድዋ ኣሎ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኣሎ ስለዚ ካብ ትግራይ እውን ኣሎ ትግራይ ወፃኢ እውን ኣሎ ንምንታይ ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ክንዲዝ ዝኣክል ብተደጋጋሚ ናብቲ ዕዳጋ ክወፁ ክኢሎም ንሕቶም ዝተፈጠረ ኣካልቲ ናይቲ ኣብ መሬት ኣብ ባይታ እተዘረፈን ዝዓነወን ቅርሲ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ዓብዪ ጥርጥርን ዓብዪ ሰኸፈትን ብምሕዳር እዩ ኣጀንዳ ጌርናዮ ማለት እዩ
እትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ኩናት ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ቅርስታትን ሃይማኖታዊ ቦታታትን ዝቐረበ መፅናዕቲ ዝከታተልን ዝስንድን ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ተገብረ ቃለ ምሕተት እዩ ኣንጋዲ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
እምበር እቶም ፅሑፋት ወይም እቶም ቅርስታት ካብ ምርኣይ ወፃኢ ብጭቡጥ ካብ ትግራይ ዝተወስዱ ምዃኖም ዘረጋግፅ ነገር የለን
ካብ ትግራይ ተወሰዱ ምዃኖም መረጋገፂ ኣሎ ማለት እውን ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ትግራይ ተወሰዱ ምዃኖም ግዜ እዩ መዓዝ ሎሚ ዓመት ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚቲ ኩናት ድ ድሕሪቲ ኣብ ኩናት ውሽጢ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዘጠራጥር እምበር ካብ ትግራይ ተዘረፉ ቅርስታት ብዙሓት ከም ዘለዉ ግን ባዕሉ እውን ኣውፅእዎ እዩ ስም ዝርዝር እውን ኣለዉ እቶም ብራናታትን እቶም ቅርስታትን ዓይነቶም እውን ይፍለጡ እዮም ብፍላይ ቶም ሳንቲማት ኣክሱም ሃይት ኮይንስ እዮም ካብ ካሊእ እውን ክኮነ ይኽእሉን ግን ብዝርዝር እውን ስለ ዘለዉ ካበይ ከም ዝመፁ ኣየጠራጥርን ዘጠራጥርን ዘተሓትን መዓዝ እዩ ቅርስ ትግራይ እዮም ናይ ትግራይ እዮም ትግራይ ይምልከቱ ከም ትግራይ ዝኮኑ ንካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝኮኑ ከዓ ንካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ይምልከቱ ቅርሲ ኢትዮጵያ እዮም ቅርሲ ትግራይ እዮም እቶም ቅርስታት እዚኦም ግን ምስቲ ኩናት ዋር ክራይም እዮም ምስቲ ኩናት ይታሓዙ ዶ ወይስ ቅድሚቲ ኩናት ተዘረፉ እዮም ክልቲ ወንጀል እዩ ወንጀሉ ክፈላለ ክእል ናይ ሕጊ ጉዳይ እዩ
እዚ ቅርስታት ኣብ ዕዳጋ ኣብ ኢቤይ ዝወፀ ገሊኡ ዋግኡ ብጣዕሚ ዝሓሰረ ዋጋ እሞ ብኣማእቲ ዶላራት ምሻጥ ብዙሓት ክጉህዩ ገሊኦም ድማ ካብቲ ኢቤይ እውን ንምግዛእ ገንዘብ ነዋፅእ ዝብሉ ምንቅስቃሳት እውን ነይሮም ከምቲ ነቲ ጉዳይ እውን ብቀረባ ትከታተል ኣብ ኢቤይ ካብ ምውፃእ ብዝተረፈ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ትብሎ ኩሉ ግዜ ከጣዕሰካ ዝኽእል ገለ ጥቐሰልና ስ ተወሰኑ ማለት እዩ
ብዙሓት እዮም ስልዕሊ ኩሉ መሕዘኒ እቶም ታርጌት ተገበሩ ወይ ድማ እቶም ትኽረት ተገበረሎም መካነ ቅርስታትን እቶም ብጣዕሚ ፍሉጣትን ኣብ ናይ ታሪክ ትግራይን ታሪክ ኢትዮጵያን ዓብዪ ኣስተዋፅኦን ኣበርክቶን ዝገበሩ ቅርስታት እዮም ዘሕዝብ ነዚ እውን እዩ ኮነ ኢልካ እተገብረ ስራሕ እዩ ኢለ ክድምድም ዝኽኣልኩ ካብኣቶም ኣክሱም ኣወተፅዮን ዘላትሉ ቅድስቲ ኣክሱም ከተማን ቅድስቲ ፅዮን ኣክሱምን ትኩረት ምግባሩ ካብ ትኩረት ምግባር ብላዕሊ ልዕሊ 800 ንፁሃን ተቐቲሎም ብኤርትራውያን ማለት እዩ። ነዚ እውን ኣብቲ ክብረ በዓል ኣብቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝጓዓዘሉ መዓልቲ ፅዮን ምዃኑ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብኡ ዝነበሩ ሙዚየማት ማለት እውን ናይ ኣርኪኤሎጂ ሙዚየማት ልዕሊ 26 ዝኣኽሉ ቅርስታት ሳንቲማት ዕድመ ፀገብ ብሩርን ወርቅን ኣክሱማይት ኮይኑስ ንብሎም ተዘሪፎም ደይቲ ሓወልቲ ኣክሱም ኣብ ዝተነቓነቐሉ ግዜ ማለት እውን ካብ ጣልያን ምስተመለሰቲ ሓደ ምስተተኸለ ተተኺሉ ዝነበረ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ነይሩ። ኮሚቴ ተጣይሹስ ንክመሓየሽ ማለት እውን ኢንጂነራት ከፅንዕዎ መሃንዲሳት ከፅንዕዎ ብደንቢ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ መሃንዲሳት ኣብ ነማኽረሉ ግዜ ዝነበረ ግዜ ኮይኑ ድሕ ቅድሚት ኩናት ማለት እዩ። ኣብቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ዓበይቲ ፅዕነት ዝሓዘ መካይን በቲ ሓወልቲ እግርና ሓለፋት ሓወልቲ ክነቓነቕ ዓብዪ ምክንያት ኮይነን ከም ዝኾና ግልፂ እዩ። ብሓፈሽኡ ኣብ ኣክሱምን ኣክሱም ዙርያን ዘሎ ቅርስን ባህልን ትውፊትን ፀጋን ክድሃል ወይ ድማ ክበርስ ብምግባሩ ዝለዓለ ክብሪ ህዝቢ ትግራይ ኣክሱምን ኣክሱም ፅዮን ዝሓዘቶን ቅርሲ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ስለዚ ሓደ እዚ እዩ። ካልኣይ ብናይ እስልምና ትግራይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዓለም እውን ነቢዩ መሓመድ ወዲ 43 ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ሜካ ቀፂሉ ኢለ እየ ዝኣምኑ። ኣነ ቢላል ኣልሓበሽ እንድዩ ንመጀመርታ ግዜ እስልምና እውን ሰበኻ ኣብ ሜካ መጀመርታ ግዜ ኣብ ትግራይ ዝዓረፉ ናይ መጀመርታ ሂጅራ ተኸተልቲ ነቢዩ መሓመድ ዝዓረፉሉ መሬትን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ምልክት ወይ ድማ ሕድያት እስላም ዝኾነ ኣልነጃሽ እውን ተጎዲኡ ማለት እዩ። ከምቲ መብዛሕትና ዝተፈላለዩ ምስልታት ንሪኦም። ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ኣክሱም ፅዮንን ኣልነጃሽን ክልተ ዓበይቲ ሕድያታት ታሪክን ቅርስን ሃይማኖትን ትግራይ እዮም። ካብ ትግራይ ሓሊፉ እውን ኣልነጃሽ ናይ ኣፍሪካ ሜካ እዩ። ናይ ሃወተ ፅዮን ልካ ንዓለም ኩሉ ኣብ ዓለም ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣለው ካዕባ ታበርናክል ዝበሃሉ ማለት እዩ። ካዕባን ታወተ ፅዮን እዮም ኣብ ዓለም ቶም ብርቂ ዝበሃሉ ቅርስታት ወይ ድማ ቶም ብርቂ ዝበሃሉ ሲምበልስ ንብሎም። ካዕባ ኣሜካ ኣሎ፣ ታወተ ፅዮን ከዓ ኣክሱም ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ታወተ ፅዮን ምድፋር ማለት ናይ ኩሉ መወዳእታ እዩ። ናይ ካብዚ ብተወሳኺ ከምኒ ደብረ ኣባይ ደብረ ኣባይ ማለት ናይ ቅድስና መመስከሪ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ እቲ ዝለዓለ ናይ ቅድስና መመስከሪ ቦታ ማእኸል ማለት እዩ። በቃ ናይ ቅድስና ሃርቫርድ ማለት እዩ። ኣብኢኻ ቅዳሴ ኣመስኪርካ ክትብሎ ተለካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይ ኣነ እኳ ኣብ ደብረ ኣባይ ኮይ ቅድስና ኣመስኪር እናበለ ተጋሩን ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያንን ዝኸርዕሉ ማእኸል ትምህርቲ ወይ ድማ ማእኸል ኣብነት ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ብዙሓት ካህናት ተቐቲሎም ብዙሓት ቅርስታት ተዘሪፎም ደብረ ኣባይ ኣብ ግራኝ ኣሕመድ እውን ተዘሪፉ ነይሩ እዩ። ዓይኒ ነይሩ እዩ። ወለድና ካልኣይ ሓዲሶም ማእኸል ቅድስና ዝገበርዎ ማእኸል ቅዳሴ ትምህርቲ ዝገበርዎ ኣብዚሕ ሰዓት ግን ዓንዩ ማለት እዩ። ካብኡ ተገለፅኮ ክሓልፍ ዝደሊ ዋልድባ እዩ። ገዳም ዋልድባ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብ ህፃንነተይ ኣብ ከይዲ መፅናዕቲ ዝኦ ናይ ብራና ይኮን ናይ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ነገራት ዝገበረሉ መፅናዕቲ ኩሉ ግዜ ካብ ሕሌ ናይ ዘይፍለዩ ገዳማት ምዝባዕን ዋልድባን እዩ። ምዝባዕ እኒ ኣባ ዮሃንስ ወይ ድማ ኣቡነ ዮሃንስ ዝበሃሉ ትግራዋይ ናይ ቀደም ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቴኦሎጂ ኮሌጅ ዝኸፈቱ ማለት እዮም ዝፅልዩሉ ዝነበሩ ሕዚ መሬት ዓፋር ዝኮነ ማለት እየ ምዝባዕ እዛ ኣጀንዳን ኣይኮነን እምበር ካብኡ ከዓ ዋልድባ ዋልድባ ብ14 15 ክፍለ ዘመን ካብ ኣክሱም ብዝኸዱ ኣባ ሳሙኤል ካብኒ ደብረ በንኮል እውን ሓቢሮም ዝገደምዎ ገዳም ኮይኑ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ማእኸል ብህትውናን ማእኸል መንኩስናን ኮይኑ ልዕሊ 1,000 መነኮሳት ዘማእቲ ከዓ መነኮሳያት ዝነብረሉ ናይ ሓድነት ገዳም ልዕሊ 18 ክፍልታት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ሞናስቲክ ኮሚኒቲ ንብሎም ዝነበርዎ ብስፍሓት እውን ብናይ ምንኩስና መለክዒ ወይ ስታንዳርድ ዝኮነ እዩ ዋልድባ። እቶም ጀነቲክሊ ወይ ዘርኦም ተግራወት እዮም ኢሎም ዝተኣመኑ መነኮሳት ሃገር የብሎምን ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ መነኮሳት ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ተጋሩ እዮም ተባሂሎም ካብ ዋልድባ ተባሪሮም ፈቅዶ ተቐቲሎም ተሰዲዶም ተላቲዖም ሓደሓደኦም ናብ መርኣወይ ክርስቶስ ሕርሚ ዕቁባ ሓቲቶም መርኣወይ ክርስቶስ ሕርሚ ዝበሃል ገዳም ከዓ ብረናታቱ ተወሲዱ ልዕሊ 10 ካህናት ተሓሪዶም ልዕሊ 4 ሰላማውያን ወይ ንፁሃን ዜጋታት ተጋሩ ድማ ተቐቲሎም። ስለዚ ካብቶም ብጣዕሚ ዘሕዝኑ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ እዮም ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኣብ ሰሜን ምዕራብ خلايا تقراي خلايا تقراي تونسينا نقصون نحساء ناي دباس أحمانا يعداق عربي ناي تنبين وانتمتنا ناي دبانوبا عن تنبين بمورا أتقراي خاعة تعمي ذخبه ده مالذي أفريدا شون أفغانتا أفشون أو قعتولو مدهاني ألمن كيف قوسن سسان حدا سبات أولي دث معلت التحرد اللوغزي إليو حموشتهم كاناتيو لا حدا عابي ولا دخاء أو قدمي موتان دكوم نسلستا معلتي أمتأسيرو وران نهتا حمتبيتكشان والتي أمتأسيرو نوعاتك الفن كله تقاطينهم نهيت بيتك فتان مارج نوراتك رايخة عب إيروب اللي عب أفساهو تزاربتي إيروب زل على اللي زرعو متنات خمون فلت أخوينو عب بيتك شان ناي أبازوانجي بيتك شان تفتر عنوتون بدعني بدعم محزاني براناتا تقاطينهم بيتك شان حد شيء لحات بيتك شان يوم تقاطينهم بدوبوب تقرأي ونهمو
بدو مبرأة تقرأي بسامرة ونخم سلاس قليل سنين مدو من بتاع حتيب إبي العلو والله مجلس أصيل الله كمزي استصرقوا ناوتي أي كنشاتني لهم العلم مالو دو بلوم مالو زدويل الله مالتقن عب خالي علاقة إشواتن الله مالت أي كونن إبي نس إنتربولن سكالوت أكالاتن بمخانوون كمزي سرح قليل الله نموخانو زي مركابي كاليو أبزروانا ناي تقرأي بيس أحفات زمدنا تتوصع اوون تاوزوصو مقلسي عادة قبر حيلي أطايشو زوم تصاري أوم زبولوم كرستات نمملاس مس يونسكو مس إنتربول مس عالم لها ناي تروزم ودب كمزي سرح قليس اللومو يكاليو خبصرو
نمملاس يكاليو ناي إنتربولين ناي يونسكون تنصوها لو ناي إيكوون فقال نحرها اللي كان عنا نحرها اللي نمملاس يكاليو فناتو قرب حزي توسن تمرسو كرستات بلطعنا ناشتو لكاهم تناي سلاسي كالوات كرسي نسو بناي بانتربولين بخال انكي كونس ناي توسنو كدوسات وغنات عار ايو لكاهم وكاو توسن كاو سيدرلان حادة كرسي زملس ما يوونيرو او الامرسطي او ناتنا مآخر خوينا بزي قل فلاي نسو انجرين نسخالو تتحزو نقرات انتربولين ايكومن مس ايبي ولا خوينام ترس مغاري كاليو مخناتو ندحريت حيركا موداتو قرسي كابي كنزمتة قد بحزي تقبرو مكوراتاتوون اللو أخالوت قرستان انتربولين إيكومن قوينو مصرحو ومصرحتات اللو أخالوت مالتين لذي إيكالي تخبير كوز إلقل لا أبناء يتيبيا نابناء يتقرأي قرسي قد محز توصل بزحات نقراس لذلو بزح حساب كالعليم بزح أجنداس لذل إيه مالتو النامنت أبقزي هاتيتي دروس جنرال نابيرز وصدهم زرفهم لأنه يجب أن أسرانا روعة برانتات أو الإنجليز لابرانا لهم خلنا يوم كرأيزون حتى ونكال ألس لزقين خبيد أجندة أي وخناتو أينا أي ونجل أينا أي زي ونجل خلتي كتفولي ونخبيد سلزقنا نحنا تخرتنا قيرنا نسرح لنا مستنا حزي كنات تتحزة نخلو تقدم يتزرفو ويقدم يتوصدو ويقدم كم ستوتاتو هاون كل دخول يوم ساتهم كالو تاجندة قيرنا ويدما نقصال أجندة زخون خويل وما افتحزي قيل نستناي حزي نستناي تقرأي كونات نسارت بقبرة رح أو أم نسرح نخلو نقر كندبرينات ناي تقرأي هو مقلت ون طبقي لايخ عام السموياتات زمول كوتم وناتنا وهو نسانا ون حاولون كسرح تسفا قبر سبز خلنا خويلنا تقرأي زلو حيل ون عزيزل لنا سمويا ون زمول كوتم على ملخات كالات كمني نسكو كمني إيكوم ون نا تنا بمخا زي من لسلو مخنات يهلن خبيدي يوبن يكالي زي من أمنات
حزيتي خوينات همتي بزحالة فزنورة صفحتي وقعت أيها اللومبر تخوينات بسلاماوي معلبو ساب زي رقبة أبزروانا أب تقرأي ترايكي كونا أب كلنا محراون زعانو ناي أبيات كريستيانات مساقيد استزرفو استصرعو ناوتي أبيات كريستيانات مساقيد كمزرلوون يو زي سمع زي قرب زي ونا بقمت بمتاو توم استزرفو عم مملاسي خون زاقيد عنوات زي وردوم عنوات كي يوردوم كي يسرعو نتايك قبر اللو كم مفتحي
صح حزتهم زي تزرفو تايك قبر اللو حدا كلو عميدي عينو بعون قل تلاسة قداماتن قرستاتن مفلات ونا يدلل كنات كساو زودة خالي ثم أوزل لهم من كوسات يكون كهانة يكون زم الكتب من قصات يكون الحد كرسهم إذا أمت أقول لهم أقول لهم ما يعلم ميلاتات وبن اللوم يكر معزول كم كذا مستفر عليه الميلات كل يوم يمشي نزي دخل وأنا قرأت كله كجورو أسفان قبر تعلم له زم الكتب أكل ما عبيد تخرتي هو لا يبدأ القرص ورد زرفيان متكعتن تخرتي هو هون كل جذي ኣብቲ ሰብኣዊ መሰል እዩ ትኩረት ዝግበር ትክክል እዩ። ሰብኣዊ መሰል ዓብዪ ጉዳይ እዩ፣ ግን ምስ ሰብኣዊ መሰል ክነፃፀር ዘይክእል ጉዳይ ስለዝኮነ ማለት ብናይ ዩኔስኮ ሰነድ እውን ተርእናዮ ወይ ድማ ምስ ናይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ሕጊ እውን ተርእናዮ ምስናይ ቀረባ ግዜ ተሓተመ ኣካል ሰብኣዊ መሰላት ስለዝኮኑ ቅርስታት ኣካል ሰብኣዊ መሰላት ኮይኖም ተሪኦም ኣብ ትሕቲ እትሪት ተገይሮም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክኩንኖ ከም ዘለዎ እየ ሓሳብ ክገልፅ።
ኣብ ናይ ክልል ኣምሓራ ዝተለዓለ ትብሎ ነገር ተሃለ?
ኣብ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣጋጣሚ ኣብቲ ስነዳን ምፅናዕትን ትኩረተ ሃብ ኩሉ ነይረ፣ ግን ድማ ኣብ ክልተ ሰለስተ ቦታታት ሓቲተ ብፍላይ ትኩረተ ኣብ ላሊበላ እዩ ነይሩ። ኣብ ላሊበላ ከዓ ዝተፈፀመ ዕንወት ከምዘየለ የረጋጊፀ። ምናልባት ድሕሪ ናተይ ኣሰስመንት ወይ ዳሕሰሳ ሓድሽ ነገር ተዘይሃልዩ ካብኡ ኣብ ጨጭሆ መድሃኒኣለም ዝኮነ ዝዓነወ ቤተክርስትያን ዝመስል ምስሊ እውን ዘለዎ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ቪድዮታትን ሓሳባትን መከራከር ጉዳይ ነይሩ። ብፍላይ ምስ ዘለኒ ናይ ስልክ ርክብ እውን ፅብብ ዝበለ ስለዝኮነ ኣብ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ኣፍልጦ እውን ስለዘይብለይ ማለት እየ ብዙሕ ስነዳታት ወይ ብዙሕ መፅናዕትን ስነይገበርኩም ዝኮነ ይኹን ግን ናይ ዝኮነ ይኹን ዓዲ ቅርሲ ናይ ኣምሓራስ ይኹን ናይ ዓፋርስ ይኹን ናይ ትግራይስ ይኹን ናይ ዝኮነ ይኹን ናይ ህዝቢ ዓለም ቅርሲ ክንካእ ከምዘይብሉ ከም ሓደ ናይ ቅርሲ ሰብ ከተሓሳስብን ከሓሳብ ገልፅን ክብ
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ንዝሃብካኒ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ተመልከትን ኣዘየ መስግን ይቀኒየለይ
ኣነለይ ኣነ እውን ገብረ መድህን ቪኦኤ ብጣዕሚ ይቀኒየለን።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም መደብ ኣብ ልዕሊ ቅርስታት ንዝወረደ ምብልሻውን ጥፍኣትን ምስ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ካብ ሃምቦልት ጀርመን ዝተገብረ ዕላል ነይሩ። ደጊና ንዶክተር ሓጎስ ነመስግን። ሕጂ እምበኣር ናቲ ተወሳኺ ትሕዝቶ ክንሰግር
መብዛሕትአን ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕርሻ ዝዋፈራ እየን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሓርስኦ መሬት ሕጋዊ ዋንነት እውን የብለንን። ንኣብነት ኣብዚ ሃገር ኣብ ኬንያ ሕጋዊ ዋንነት መሬት ብደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ብድሆ ኣጓኒፍዎ ኣሎ እንተኾነ ክልወጥ እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ ይበል ጁማ ማያንጋ ካብ ናይሮቢ። ሳራ ተርጊማቶላ ምን ያ ክተቅርቦ እያ።
ቢያትሪስ ኪጋንዲ በዓልን ደኣ ብሞት ምስ ተፈለያ ቅርበት ዝነበሮም ሰባት መሬታ ኣደናጊሮም ክወስዱ ዝፈተንዎ ፈተነታት ክትገልጽ ከላ ንብዓት ይስዕራ። እታ ድሕሪ ሞት ሰብኣያ ንበይና ደቃ እትዕቢ ኣዲ 7 ቆልዑ መሬታ መሊሳ ንምርካብ ን8 ዓመታት ኣብ ቤት ፍርዲ ተማጉይተ ትብል
ሲስዋ ማማ ክናፓታ ሺዳ ወዙ ካሚሊኪ ማሊ ኳኮ ኳሰባቡ ወወኒ ምጃኔ ማና ውናምቢዎ ይ ኣርድ ሲስዎ ያ ኳኮ ና ኪፍኪረ ሜካ ሃፖ ሚያካ ነንዳ ሚያካ ሩዲ
ዓብዪ ፀገም እዩ ንዓና ንደቂ ኣንስትዮ። ሰብኣይ ስለዘይብለይ መሬተይ ክውንን ኣይኽእልን፣ ንዓመታት ኣብኡ እናነበርኩ መሬትኪ ኣይኮነን ይብሉኒ። ብምዃኑ መሬትና ክንውንን ክፍቀደልና እየ ንፕረዚደንትና ዝምሕፀኖም ትብል ቢያትሪስ ኪጋንዲ። ኬንያ እውን ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ መሬተን ክውንና ውሕስነት ዝህብ ፅኑዕ ሕጊ እንተሃለዋ እኳ ሎሚ እውን ግን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሕጊ ዘፍቅደለን መሰላት ንኸይጥቀማ ማሕለኻታት ይገጥምዎን ኣለዉ። ኣብ ምምሕያሻት እቲ ሕጊ ብዙሕ ፃዕሪ ዝገበራ ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ጁዲ ቶንጎሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ዝተርፈ ከም ዘሎ ይዛረባ።
As somebody says, the more things change, the more they remain the same. So that even as the laws are in place, there is still a continuous struggle.
ከምቲ ገለ ብዙሕ ነገራት ተለዊጡ እዩ ዝበሃል፣ ግን ነገራት ከምቲ ዝነበርዎ እዮም ዝቕፅሉ ዝብልዎ ከምኡ እዩ ዘሎ። ዋላ እኳ ትሕጊ እንተሃለወ ደቂ ኣንስትዮ ወነንቲ ንብረት ክኾና ኣብ ንብረት ፍትሒ ንኽረኽባ ሕጂ እውን ዘየቋርፅ ቃልሲ ክገብራ ይግደዳ ትብል ጁዲ ቶንጎሪ። መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ከም ኪጋንዲ ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈራን ንስድረአንን ማሕበረሰበንን ምህርትታት ሕርሻ ዘቕርባን እየን። ይኹን እምበር ሎሚ እውን ሕጋውን ማሕበራውን ዝኾነ መሬት ናይ ምውናን መሰለን ክረኽባ ይፅገም ኣለዋ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ወዲና ኣለና። ምሳኻትኩም ፅናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል፣ ፅባሕ ሰንበት። ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።